Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Rendering in SketchUp ni Daniel Tal ay isang praktikal na gabay sa paggawa ng kapani-paniwalang presentasyong biswal mula sa mga modelong ginawa sa SketchUp. Inilathala ito noong 2013 at nakatuon sa arkitektura, landscape architecture at interior design. Hindi lang nito tinatrato ang rendering bilang pindot ng isang preset. Sa halip, inilalagay nito ang rendering sa buong daloy ng trabaho mula sa maayos na paghahanda ng modelo, pag-aayos ng materyales at eksena hanggang sa pagproseso ng natapos na imahe. Si Tal ay isang lisensyadong landscape architect at espesyalista sa 3D modeling. Kaya ang pananaw ng aklat ay nakaugat sa aktual na pangangailangan ng mga designer na kailangan magpaliwanag ng disenyo sa kliyente, kasamahan o tagasuri. Pangunahing ginagamit nito ang pamilyar na workspace ng SketchUp at mga integrated rendering program. May diin ito sa sunod-sunod na proseso at sa mga prinsipyong magagamit sa iba't ibang uri ng proyekto. Kaya ang layunin nito ay hindi lamang makagawa ng makintab na larawan, kundi makapaghatid ng malinaw, logical at presentableng intensyon ng disenyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang rendering bilang tuloy-tuloy na proseso mula modelo hanggang presentasyon. Mahalagang ideya ng aklat ang pagtingin sa rendering bilang isang workflow, hindi bilang huling hakbang na isinasagawa kapag tapos na ang pagmomodelo. Sa ganitong pananaw, ang kalidad ng larawan ay nagsisimula sa kalidad at kaayusan ng SketchUp model. Kung magulo ang geometry, hindi magkakahiwalay ang mga bahagi, o hindi malinaw ang organisasyon ng materyales, mahihirapan ang rendering program na magbigay ng kapani-paniwalang resulta. Kaya ang paghahanda ng modelo ay may direktang epekto sa bilis ng trabaho at sa kontrol ng designer sa output. Ang pamamaraang ito ay mahalaga sa mga profesional na paulit-ulit na nagbabago ng plano dahil may bagong komento ang kliyente o may revision sa disenyo. Sa halip na ayusin ang lahat mula sa simula sa bawat pagbabago, mas nagiging maayos ang pag-update kapag malinaw ang estruktura ng modelong pinagmulan. Ipinapakita rin ang focus sa workflow na may magkakaugnay na desisyon sa pagmumodelo, pagpili ng view, paglalagay ng materyales, ilaw, at paglalabas ng imahe. Hindi sapat na makatotohanan ng isang texture kung mali ang sukat, komposisyon, o layunin ng eksena. Para sa arkitekto, interior designer, o landscape architect, kapaki-pakinabang ito dahil pinapaalala nitong ang rendering ay kasangkapan sa komunikasyon ng disenyo. Dapat nitong tulungang mabasa ang espasyo, materyalidad at paggamit ng lugar sa halip na tabunan ang proyekto ng puro epekto. Ikalawa, universal na prinsipyo para sa arkitektura, interior at landscape na modelo. Hindi ikinukulong ng aklat ang rendering sa isang uri lamang ng proyekto. Ang saklaw nito ay architecture, landscape architecture at interior design. Kaya mahalaga ang pagbibigay nito ng pangkalahatang paraan na maaaring iangkop sa iba't ibang modelo. Magkakaiba ang visual na problema ng tatlong larangang ito. Sa exterior architecture, kailangang maipakita ang anyo ng gusali, relasyon nito sa paligid at kondisyon ng liwanag. Sa interior, masensitibo ang pagtingin sa sukat ng silid, mga bukasan, pagtatapos ng ibabaw at distribusyon ng ilaw. Sa landscape, mas komplikado ang pagsasama ng lupa, halaman, tubig, kalangitan at malawak na konteksto ng site. Gayunman, pare-pareho ang pundamental na pangangailangan nila, malinaw na modelo, makatwirang materyales, angkop na pag-iilaw at maingat na pagbuo ng view. Ang halaga ng ganitong saklaw ay hindi lamang dami ng aplikasyon. Ipinapakita nito na ang photorealistic na imahe ay hindi nagmumula sa iisang formula para sa bawat proyekto. Kailangang baguhin ang prioridad ayon sa gustong ipaliwanag ng disenyo. Halimbawa, maaring mas mahalaga ang transparency at ilaw sa isang interior, samantalang mas sentral ang backdrop at natural na kapaligiran sa isang panlabas na tanawin. Sa pamamagitan ng universal na approach, natututo ang mambabasa na umunawa ng prinsipyo at hindi lang mangopya ng setting. Mas nagiging matibay ang kasanayang ito kapag lumilipat sa ibang proyekto, ibang scale o ibang rendering engine. Ikatlo, pagkontrol sa materyales, texture, at physical na katangian ng mga ibabaw, ang aklat ay tumatalakay sa texture settings at sa mga katangiang mahalaga sa pagpapakita ng materyales, kabilang ang halaga ng texture, bump, finish, transparency, translucency, at self-illumination. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang material sa rendering ay hindi simpleng larawan na idinikit sa ibabaw ng modelo. Kailangan itong magmukhang may sukat, reaksyon sa liwanag, at angkop na pagtatapos. Ang bump halimbawa ay nakatutulong na magpahiwatig ng maliliit na ukit o gaspang nang hindi kailangang gawing sobrang komplikado ang geometry. Ang transparency at translucency naman ay kritikal sa salamin, tubig at ilang manipis o kumikislap na materyales. Kapag mali ang paggamit sa mga ito, pwedeng magmukhang plastic, patag o hindi ka panipaniwala ang spasyo. Ang praktikal na aral ay dapat iayon ang mga value sa aktual na katangian at gamit ng ibabaw. Hindi pareho ang kilos ng makintab na bato, kahoy, salamin, tela at tubig sa liwanag. Kasama rin dito ang pag-iwas sa sobrang lakas na texture o sobrang madilim na reflectivity dahil maaaring mawala ang pagbasa sa hugis ng disenyo. Para sa presentation work, ang materyales ay may tungkuling magpahiwatig ng kalidad, konstruksyon at atmosfera, ngunit hindi ito dapat maging hiwalay na dekorasyon. Sa maayos na rendering, ang texture at finish ay naglilinaw kung alin ang solid, transparent, magaspang, makintab o nagpapalabas ng liwanag. Sa gayon, mas madaling maunawaan ng tumitingin ang intensiyong spatial at material ng proposal. Ika-apat, pagbuo ng eksena sa pamamagitan ng ilaw, physical na kalangitan, HDRI, at backdrop malinaw sa saklaw ng aklat na, ang pag-iilaw at background ay mahahalagang bahagi ng rendering, hindi lamang mga dagdag pagkatapos mabuo ang modelo. Kabilang sa mga paksa ang exterior lighting, physical sky HDRI lighting at mga backdrop. Ang mga ito ay magkakaibang paraan upang makalikha ng direksyon, tindi at kulay ng liwanag, pati na ng kontekstong nakapaligid sa proyekto. Sa panlabas na eksena, ang liwanag ay tumutulong magpakita ng lalim, anyo, anino at relasyon ng gusali o landscape sa oras at panahon. Sa loob naman, ang kontrol sa liwanag ay humuhubog sa pakiramdam ng silid at nagpapakita kung paano tumatama ang liwanag sa mga ibabaw. Ang background ay may practical ding papel. Kapag walang angkop na kalangitan, kapaligiran o backdrop, maaring magmukhang lumulutang at walang sukat ang modelo. Ngunit ang aklat ay mahalagang basahin bilang paalala na ang paligid ay dapat sumuporta sa disenyo, hindi agawin ang pansin mula rito. Ang HDRI at physical sky ay maaaring magbigay ng mas mayamang kondisyon ng liwanag, pero kailangan pa ring suriin ang resulta batay sa layunin ng presentasyon. Kung ang target ay malinaw na pagpapakita ng fasade, hindi dapat itago ng sobrang dramatikong anino ang mahahalagang bahagi. Kung ang layunin ay mood ng interior, dapat pa ring mabasa ang layout at materyales. Ang rendering na may mahusay na ilaw ay hindi lang mas maganda tingnan. Mas tapat nitong ipinapakita ang proporsyon, lalim at katangian ng espasyong idinisenyo. Panghuli mula draft hanggang final render, kasama ang post-production sa Photoshop. Isa pang natatanging lakas ng aklat ang pagtalakay nito sa paglipat mula draft patungo sa final na output at sa papel ng post-production sa Photoshop. Ang ganitong ayos ay practical dahil hindi lahat ng rendering ay nangangailangan agad ng pinakamataas na kalidad o pinakamahabang oras ng pag-compute. Sa mga unang yugto, ang draft settings at dynamic preview ay tumutulong sa designer na suriin ang framing, ilaw, materyales at pangkalahatang direksyon ng imahe. Kapag mali ang mga pundasyong ito, walang saysay ang mahabang final render. Sa paglalaan ng mas mataas na setting para sa napiling final view, mas napapamahalaan ng oras at hardware resources. Mahalaga ito lalo na sa opisina o studio na may deadline at maraming opsyong kailangang ihambing. Ang post-production naman ay kinikilalang bahagi ng proseso, hindi pandaraya o pantakip sa mahinang modelo. Sa Photoshop, maaring pinuhin ng contrast, kulay, balanse ng liwanag at ilang epekto upang maging mas malinaw at mas angkop ang larawan para sa presentasyon. Gayunman, may implicit na hangganan ang gawaing ito. Hindi nito mapapalitan ang maayos na composition, wastong materyales at makatwirang lighting na dapat nalutas na sa rendering stage. Ang mas kapaki-pakinabang na gamit ng post-production ay ang pagpapalakas sa impormasyon at damdaming kailangan ng imahe. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang technical na manual ng render settings. Itinuturo rin ito ang disiplina ng pagsusuri, pag-uulit at pagpili ng pinakamabisang antas ng pagtatapos para sa layunin ng disenyo bilang pagtatapos. Ang rendering in SketchUp ay pinakaangkop sa mga gumagamit na ng SketchUp. Mula sa nagsisimulang designer hanggang sa practitioner na kailangang gawing mas malinaw at mas kapani-paniwala ang kanilang mga modelo para sa presentasyon. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng arkitektura, interior design at landscape architecture, pati sa mga profesional na naghahanda ng konsepto, proposal o visual na paliwanag para sa kliyente. hindi nito ipinoposisyon ang rendering bilang hiwalay na larangan ng computer graphics lamang. Sa alip, inuugnay nito ang teknikal na paggawa ng larawan sa aktual na daloy ng design work, kung saan mahalaga ang bilis, revisyon, organisasyon, at malinaw na komunikasyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng step-by-step na lohika, mula sa paghahanda ng modelong SketchUp hanggang sa final output at post-production. Mahalaga rin ang pagtalakay sa texture, materyales, ilaw, backdrop, at iba't ibang kalidad ng render. Dahil ito ang mga bahaging madalas hindi lubos na nauunawaan kapag preset lamang ang sinusunod, namumukod ang aklat kumpara sa mga pangkalahatang SketchUp manual dahil nakasentro ito sa rendering workflow para sa tatlong magkakaugnay na disiplinang pangdisenyo. Hindi rin ito basta listahan ng mga command o showcase ng magagandang larawan. Ang diin ay nasa mga desisyong nag-uugnay sa modelo, render engine at presentasyong imahe. Bagaman nakatali ang ilang technical na detalye sa mga rendering tool na ginagamit noong panahon ng paglalathala, nananatiling mahalaga ang pangunahing aral nito. Ang mahusay na render ay bunga ng maayos na proseso at malinaw na layunin sa pagdidisenyo. Kung gusto mong sumuporta Daniel Tal, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.